Gepli yer adatlı kazıyotu bir ıqtisadiyet ve durmuş programımız bileni gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Türkmenistan'la Yaşay Çay Bağdarının yadayı var adı kurun edir. Yaşay Çay üçünçlüğünü kullandırma için neyem etmeliyen meselelere ünsünüzü çeker. Gepleşik Prakadak stüdyoda men Artın Amanlı Toyrat Baryarın adatlamış okullarına hanım. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň Iqtisadiýet we Ösüş Ministrliginiň internet saýtyna Türkmen hökümetiniň ýylatyň jaýlan üçünçiligini durmuş ýaşaýyş şertlerini düýpli ýokarlandyrmak maksady bilen ýaşaýyş çaýlaryny gurmak we ýeňillikli bank kartlarynyň hasabyny ýylata berme urna ýeşal paryany aýdylýar. Bazar iqtisadiýetiniň mehanizmleri bolan ösen we ösýän ýurtlaryň köpsinde ýaşaýyş çaý bazary işleýär. Şol bazarda ýaşaýyş çaýlaryň bahalary, jaýlar kredit almak üçin tölemeli töleweler ketip Kenyar yönesiyle bazar emeleler yali yurtta digerli sertler döredilmeli. Yani qoz olmayan emlağın iyiçiligi kanun tarafından kepillenilmeli. Emlağı talap peyda olmalı. Emlağın kuruluşu bilen meşhurlanyan hususi kampanyalara yol verilmeli. Selem yurtta qoz olmayan emlağın bazar oyunca ıhtıvarlı statistik maglumatların esasında vaqtal vaqtal analizler geçirmeli. Şeyle analizler qoz olmayan emlağ bazarının ösmögüne yardım eriyar. Yöne şeyle statistiki maglumatlar Türkmenistan'a henide çen köpçülüge el yeterli däl. Statistiki maglumatlaryň ýöredilmegi bolsa köp ýurtlarda hut hökümetiň wezipelerine ýetýär. Ýaşaýyş çaý bazary Türkmenistan'a soňky ýyllar kemale el wurady. Bu bazaryň döremegine Türkmen döwletiniň roly gaty uly. Sebäbi Türkmenistan'a beýleki ýurtlardan tapawutlykda ýaşaýyş çaýlarynyň gurulyşyga esasan döwlet tarapyndan alyp barýar. Häzir Türkmenistan'a ýaşaýyş çaý bazarynyň ýagdaýyny ähli. Gelinki barada jurnal Aşırgılı Bayrevin tayarlan maglumatını dinleyin.
Sevet doğruna yaşayış sayını esasan devletten mohtuna alıp gelen Türkmenistanlar için inni bir yakışı yatlama olup kalli. Moht buhorda da yok deyileni bolli. Şelilikte yaşayış say bağlarının ilkinci kerpişleri koylu uğurulli. Türkmenistan göçeyen adamların ya da yaşap oturan kvartiralarını hususlaştırmağa yetişelerin yaşayış saylarını satmağa mümkünçülük hukuk almaklarını şol ilkinci kerpişleri hadaplamak bolor. Devletten yaşayış çayını almaktan tamatını üzen adamlar hususlaştırılan kvartiraları satın alıp başladılar. Türkmen hükümetler hem satlık yaşayış çaylarının kuruluşuna geliştiler. Şonla daşır yurt firmaları, kampanyaları elitini adlandırılan cüda kımmat bakali köp katlı yaşayış çaylarını kurup verdiler. Onlar Türkmen hükümetlerden alan havansların hasabına kurulup bağlar bakasından belki onların yokori kımmattan devletin pulunu ministerlikleri idarlara satıldı. Devlet hem öz gözlerine rayetlere çıkmacıların belli bir bölümünü üstüne Alman has anığı ministerliklerin edaraların üstüne atmak bilen yerleştirip uğradı. Yöne bir taraftan yaşayacak bağlarına urtut korrupsiya hem dörüdü yenilikli cay alma üçün üstüne hak şakkı değilliyenini vermeli oldu. Beylik bir taraftan şol caylarda boş duran satın alınmadık kvartiler hem az olmadı. Ara cay satılışının, ha doğru cay pahalanışının adanatlılığı, rayetlerin bir yerine olurun aradan beylikini dolu bakasına satılmağı hemmelerin kanunun önündeki denliğini bollu. Elbette bir yerde Bağdar ıksiyatının kağıda ürgülleri hem gödök bolluyardı. Elitli caylardan başka da hükümet arkaç kuruluş kıyanı kuramaların uğrayan yaşayış caylarına onun Bağdar'ına koştu. Olur rayetleri il yetirilerek bolonsan bir yerde hasan kanunun çıkmalar köp yüz verip geliyer deyip iyileştirmez aydiyarlar. Türkmenistan'ın esas kanununa layıklıkta hekimetler her bir rayetin öz başlık yaşayış cay kurmağına kollu vermeli. Yönü yaşayış caylarını köpçülükleyin. Zorunluluk bolsa olmasa yıkmak. Teyze kurulayan cayların bakaların cüda yokurluğu yaşayış cay bağlarının büyüklü problemlerine uğurlu. Hakimetlerin ipotekani girdik uğramağı da, karların üstesinin yılla 1% getirilmeli de, mühletinin 10 yıldan 30 yıla getirilmeli de, başta cayın bakasının ucundan tölüğün 30% bolulluğundan 10% çelli alındırılmağı da, yaşayış cay bağlarının yağdayını, demek ilatın cay ile üçüncülüğünü uğrundurup bilmedi.
Siz de jurnalist Aşurlu Bayriyev'i dinlediniz. Azat Evropa Adatlık Radyosu bilen sökötteş olan Marwul aýtynyň ýaşajylaryň biri hem hökümet tarapyndan ýylata berilýän ýeňillikli bank kartlaryny almagyň gaty kynyňyny tasdiklady. Aşgabatyň ýaşajylaryň biri Niýazyň döwrüne öý ýykylyp jaýtylgalan denen şäher häkimliginde özlerini awadanaşdyrylan elita diýilip atlandyrylýan jaýlardan kwartira satyn almaklyk teklip edilendigini, jaýlaryň bahatynyň aşy gymmat bolanyny sebäpli özleriniň bu teklibi reddedenliklerini Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi.
3 otoglu jaý olarky pullan 2 milyar 951 milyon, 4 otoglu jaý 3 milyar 280 milyon. Onuň 10 götürümini başda geçirmeli. Häkimlige 10 götürümini töleninden soň kredit almagy ruhsat berýärler. Dövlet işine işlemeýän bolsaň bankdan kredit hem berilmeýär. Kredit alan ýagdaýynda 5 ýyl içinde her aýda 2 milyon 500 000 manat bankyň prosentini tölemeli. Onuň ary her aýda 7,5 milyon 25 ýyllap tölemeli. Edari kärhanalar bolsa ýarym bahasyna işgärlerine berýärler. Olar 5 ýyl içinde hiç zat tölemeliler, sebäbi olardan prosent alınmayar. Olaryň aýlygyndan tutulýar. Onsoň ardan edip berýärler. Şeýle ýagdaýda berilse bizem özümiz aljak, emma halka gymmat bahasyndan berýärler. Özü hem bankyň owa hyzmatyň içeri işler ministrlikden gurun jaýlarından bize satýarlar. Olar näme döwletiň hasabyny gurany okmy.
Aşgabatyň ýaşaýjysynyň sözlerinden çen tutsak, 5 ýylyň dowamyna bankyň götürümini tölemek üçin ipoteka kreditini alan raýata 176 dollara barabar terişde tölemeli. Soňra 20 ýylyň dowamyna aýna ipotekanyň töleglerini 530 dollara barabar terişde tölemeli. Türkmenistanda ortaça aýlyklaryň 200 dollara golaýdygyny gözeňde tutsak, Onu hatta hükümet idaralarına işeyen adamlar üçin hem ipoteka töleglerinin yarısını tölemek kıyın olýanlygy belli bolýar. Ýagny diňe ipoteka töleglerine aýna takminan 270 dollar tölemeli bolsa, onu yerli ýaşajylara maşgalatyny ekläp saklamak aňsat düşmez. Hatta maşgalady 2 adam işleýän halatynda da şol maşgalanyň ortaça ýerdejisi 400 dollara barabar bolsa, onu 270 dollar ipoteka töleninden soň galan 130 dollar iýmite jaýyn Komunal töleglerine we beýleki zerur bolan çykdaýçylara ýetmejekdigi düşnükli. Öňkü ykdysadyýat we durmuş programmalarymyzda aýdyşmyz ýaly, ösen ýurtlarda maşgala büdjetiniň 30%, ýagny 3-den 1 bölegi ipotekany tölemäge ýeterlik bolan halatyna banklar şeýle garzy raýata berýärler. Ýöne şol ýurtlarda ipoteka kreditlerini berýän banklar hususy pudaga degişli ýylatyň aýlyk haklary hem türkmenistanlylaryňkydan iň bolmanyny 4-5 etde ýokary. Jaýlary hem esasan hususy kompaniýalar gurup satýarlar. Esem Türkmenistanda ýaşaýyş jaý bazaryny ösdürmek üçin näme etmeli? Ykdysatçy Ana Durdyhajyew bu meselede türkmen häkimetleriniň haýsy ýol bilen ugur tutjakdygyny anyklamalydyr. Ýagny ýurtda ýa bazar ykdysadyýetiniň mehanizmleri ornaşdyrmaly ýa-da hökümet ýylatyň ýaşaýyş jaý bilen üçinçiligini dolu öz üstüne almaly. Hökümet ýylatyň ýaşaýyş jaý üçinçiligi dolu öz üstüne alan halatynda ýurtda edilmeli işler barada ykdysatçy şeýle pikirleri öňe sürdi.
Государство должно сказать, что сегодня в Туркменистане проблемы с жильем ощущает, допустим, 200 тысяч семей. Эти 200 тысяч семей расположены там-то там.
Менин пикиримче, hükümet ýurtda ýaşaýyş jaý zerurlygyny duýan adamlaryň sanyny anyk kesgitlemeli. Mysal üçin aýdaly, ýurtda 200 000 maşgala jaý zerur. Hükümet olaryňa nirede ýaşaýanlyklaryny kesgitläp, şol maşgalalaryň maliýe mümkinçiliklerini, maşgalanyň gögrümini gözeňde tutup, Şoňa görä de ýaşaýyş jaýlaryny gurmaly. Bu maglumatlar analiz edilip, strategik plan düzülmeli, ykdysatçy berledi. Bazı ykdysadyýetiniň ýol saýlanan halatyna jaýlaryň guruluşy doly, hususy pudaga geçilmeli, bank sistemasyna reformalar amala aşyrylyp, hususy banklara ýol açmaly. Hökümeti degişli jaýlarda ýaşaýan adamlara jaýlaryny hususylaşdyrmaga mümkinçilik döretmeli. Gozgolmaýan emlak bazary bilen bagly iş alyp barýan hususy firmalara ýol bermeli, ykdysatçy berledi. Bu datlary etmek üçin bolsa ilki bilen ýurtda hemmeleriň kanuna boýun bolmagyny gazanmaly. Ýagny demokratiýanyň esasy ýörelgeleri berja edilmeli, ykdysatçy Ana Durdyhajyew aýdýar. Türkmenistanyň jurnalist Aşyrly Bayriyew ýaşaýyş jaý bazaryny ösdürmek üçin edilmeli işleriň hatarına jaýlaryň hususylaşdyrmagynyň girýäni baradaky pikir bilen ulaşýar.
Döwlet ýaşaýyş jaýlaryny uçtan tutma hususulaştırsa, kozulmayan emlak birjetini görese, yaşayşay bağlarını östürüp, dövrü mahatlaştırıp bilerdi.
Türkmenistanlı grajdan aktivist Nurverdi Nurmehmedov, ilatın yaşayşay problematını çözmek üçün, jaý zerurlygyny duýan adamlaryň millik bileni üpçün edilmeliligini öňe sürýär.
Döwlet ýylatyň ipoteka girip bilmeýän, hemde ipoteka krediti bilen üpçün edip bilmeýän böle üçin millik paýlamaly. Şonda ýylat döwlete agrym salman girdijesine laýyk jaýly bolardy. Türkmenistanyň ýer fondunyň şeýle bolçulygyny ýylatynyň jaý urunmak üçin hem islegine görä ýer edinip bilmeýişi ören gelişikli problema.
Diýip türkmenistanly grajdan aktivist berledi. Hormatly dinleyijiler, şu epleşimizde gozulan meseleler arada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyňyz, jaňyňyz, biziň e-mail adresimiz hat e-mail welýeti azatradio.org. sizden artıklarınızı belirtilerini dağılaşıyor. Şunun olayın iktisadiyet ve durmuş programımızın vakti tamamlanıyor. İşlerinizin ruhaşı olmanı arzu edip sizlerle koşuşuyor.